Sveicināti klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šis ir pēdējais raidījums jau gandrīz aizvadītajā 2007. Gadā. Mūsu raidījums skan Latvijas kristīgajā radio jau kopš 1999. Gada, un mēs ceram, ka Dieva žēlastībā tas skanēs arī 2008. Gadā. Jā, skatoties uz priekšu, mēs katrs noteikti kaut ko sagaidām no jaunā gada, un arī ceram. Šodien mēs studijā esam divatā ar 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali, un es domāju, ka tu, Vilni, pievienosies manam vēlējumam, ka visvairāk mums jaunajā gadā ir vajadzīga Dieva klātbūtne. Protams, par to, ka viņš ir mums līdzās, mēs varam nešaubīties. Drīzāk jautājums ir par šo klātbūtnes apzināšanos no mūsu cilvēku puses. Kā mēs to tūlīt dzirdēsim, nevajag palikt vienam ar savu vajadzību vai problēmu. Dievs vienmēr ir līdzās un ir gatavs palīdzēt. Ets bija kristietis, bet viņam bija nopietna problēma ar smēķēšanu. Viņš bija no tās atkarīgs. 20 gadus ikdienas viņš izsmēķēja gandrīz 2 paciņas. Kādu dienu Ets lūdza man palīdzību, lai atmestu smēķēšanu. Es veltīju laiku, stāstīdams viņam, kā Jēzus darīja brīnumus jaunās derības laikā. Mēs runājām par cilvēkiem, kuru gadījumi šķita bezcerīgi, bet kuri tomēr tika izdziedināti. Beidzot, es palūdzu Edu atnest visas viņa cigaretes un nolikt tās uz grīdas. Mēs kopā nometāmies ceļos, un es viņu pamudināju izteikt īsu ticības lūkšanu, uzskatīdams, ka Dievs viņu atbrīvos. Viņa lūkšana bija viena no vājākajām, kuru jebkad bija dzirdējis, tā skanēja apmēram tā. Ak, mīļais Jēzu, es nevaru atmest. Tu zini, ka es nevaru atmest. Es esmu tik vājš, ak kungs. Tabaka mani ir pārņēmusi savā varā, un es no tās nevaru atteikties. Es to vairs nevarēju izturēt. Sapurināju viņu, kamēr viņš lūdza un teica, pārstāj tā lūgt. Viņš uz mani paskatījās un sacīja, mācītāji, ko jūs tikko sacījāt? Es atbildēju, vairāk nelūdz, pēc tādas lūkšanas viss kļūs tikai vēl sliktāk. Viņš nekad nebija dzirdējis, ka kāds mācītājs ar viņu tā runātu. Es sacīju, tu tikai sevi vēl vairāk pārliecini, ka nevari atmest smēķēšanu. Bet Mateja evaņģēlija 7. Nodaļā Jēzus sacīja, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz dabū un kas meklē atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Tad es Edam teicu, nometies ceļos un pasaki Dievam. Es zinu, ka es esmu vājš, bet tu, Dievs, esi stiprs. Tev ir visvarens spēks. Tu pieskāries aklām acīm un tās tika atvērtas. Tu pieskāries kurlām ausīm un tās atkal dzirdēja. Kungs, tavs spēks ir lielāks nekā tabakas spēks. Edi, tava problēma ir tā, ka tu domā, ka tabaka ir stiprāka par Jēzu, bet tev ir jāpasaka Jēzum, ka tu tici, ka viņa spēks ir lielāks. Lūdzu, sāc no jauna savu lūkšanu. Viņš nolieca galvu un lūdza. Dārgais Jēzu, es esmu tik vājš, bet tu esi stiprs. Tu spēji visu. Tu, kungs, vari mani atpestīt. Man varbūt ļoti gribēsies smēķēt, bet tu esi stiprāks par šo vēlmi. Es varbūt vēlēšos skriet uz veikalu un pirkt cigaretes, bet tu, kungs, esi stiprāks par to. Lūdzu, glāb mani! Edu atbrīvoja Dieva žēlastība. Arī tevi tā var atbrīvot. Vai tev ir kāds ieradums, kas tevi paverdzina? Vai ir kāds grēks, kas tevi tur sasaistītu? Pieņem ticībā Dieva apsolījumus. Tici, ka viņam ir spēks tevi atbrīvot. Nodod šo konkrēto grēku Jēzus rokās. Jēzus visvaranajā vārdā pieprasi uzvaru pār to, un tu piedzīvosi brīnumu. Šajā jaunajā gadā tu vari kļūt par jaunu cilvēku, jo Dievs atradīs veidu, kā atbrīvot tevi no paverdzinošiem ieradumiem. Otrā laiku grāmata, 25. nodaļa, 8. pants. Bet dodies tu viens pats, lai parādītu savu drosmi cīņā. Pretējā gadījumā Dievs liks tev piedzīvot neveiksmi ienaidnieku priekšā. Jo Dievs ir pietiekami stiprs, lai piešķirtu tev tik labu uzvaru, kā arī liktu tev krist. Evaņģēlists Marks Finlejs, grāmata Stiprais pamats.
Kā putns pēc debes, tevis ilgojos. Kā koks pēc ūdens, tevis slāpstulīs. Bez tevis
Mācītājs Vilnis Latgalis turpinājumā pārdomās lietas, ko atnesusi mums šī gadu mīja, un piedāvās mums trīs svarīgas lietas, par kurām jāatceras ieejot jaunajā gadā.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Tuvojas gadu mija. Vēl dažas dienas šajā gadā, un tad sāksies jauns. Tā tomēr ir kāda robežšķirtne mūsu dzīvēs, un man šķiet, tas ir labi. Tas ir laiks pārdomām, izvērtēšanai, un varbūt arī jaunam sākumam. Es domāju, jūs piekritīsiet, kad mūsu pasaule kļūst ērtāka. Bet ir kāds cits jautājums, vai pasaule, kurā dzīvojam, kļūst labāka? Ir vēl kāds svarīgs jautājums, ko vajadzētu uzdot šajā gadamijā. Vai tas, ko tu dari, ir tas, kāpēc tu dzīvo šajā pasaulē? Un kas būs vēlāk, kas būs tālāk? Tādēļ es šorīt vēlos jūs uzrunāt ar apustuļu Pāvila vārdiem, kurus var atrast vēstulē romiešiem 12. Nodaļā pirmos divus pāntus. Un tas, lai ir arī mans aicinājums mums visiem, tuvojoties gadamijai. Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlastības vārdā, nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Un tā apustuls Pāvils mums uzrunā ar šiem vārdiem, aicinādams uz pārmaiņām. Vispirms jau Dieva žēlastības vārdā. Dieva žēlastība ir tā, kas ir atnākusi pasaulē, lai mums piešķirtu jaunu iespēju. Iespēju šim pārmaiņām. Un šeit aicinājums, nododiet sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri. Bībelē mēs varam atrast šo atziņu, kad grēks ir nepaklausība, vispirms jau nepaklausība Dievam. Samuels pravietis ir rakstījis, redzi, paklausība ir labāk nekā upurs. Tas bija laikā, kad cilvēki nesa šos grēku nožēlas upurs, un tādā veidā, uzzinot par Dievu nākotnes nodomiem un plānu, par gaidāmo Mesiju, jau pasaules glābēju, viņi varēja arī pienest šo upuru par saviem grēkiem. Bet Samuels saka, paklausība Dievam ir daudz labāk un Dievam patīkamāk. Un tad vēl šeit tāds vārdiņš – svēts. Svēts nozīmē piederēt Dievam, tie tas, kas pieder Dievam, un tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Vai mēs piederam Dievam? Labs jautājums. Un tālāk nāk aicinājums – netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā. Gliks to tūkoja šādi, topiet pārvērsti cauri atjaunošanu jūsu prātā. Patiešām, visas pārvērtības taču nāk cauri prātu, lēmumi tiek pieņemti mūsu prātā. Un tas ir svarīgi, lai mūsu prāts varētu tikt atjaunots, jo grēks to ir samaitājis. Mēs bieži gribam līdzināties citiem cilvēkiem, un bieži vien arī intervijās uzdod jautājumus, nu, kurš tad ir tas jūsu elks vai jūsu piemērs, kam jūs gribētu līdzināties. Un gandrīz katram cilvēkam ir kāds cits cilvēks, kas viņam ir kā piemērs, ka varbūt kā neaizsniedzams tāls mērķis. Es runāju nesen ar kādu 4. Klases skolnieku, un viņš sacīja, ka lielākā daļa skolēnu viņa klasē smēķē. Tas man bija pārsteigums. 4. Klase un lielākā daļa zēnu smēķē. Arī meitenes. Reiz man bija kāds piedzīvojums. Es stāvēju lielveikalā rindā pie kases, un tur kāda sieviete, kur bija tieši pirms manis, vēlējās iegādāties cigaretes. Mēs zinām, ka uz cigaretēm tagad ir lielas tādas iespaidīgas uzlīmes, un vis iespaidīgākā ir smēķēšana nogalina. Bet tieši tās šķirnas cigaretes, kuras sieviete vēlējās iegādāties, nebija. Viņas bija beigušās. Un viņa diezgan tā uzstājīgi griezās pie šīs kasieras, kur sēdēja kasē, un teica, ka viņa gribot tieši šīs cigaretes, kas ir sacīt, nu ņemēt kādas citas. Viņa teica, ne, man nevajag citas, man vajag tieši šīs. Un es parasti gan nejaucos citu cilvēku sarunās, bet šoreiz es sajūtu tādu iekšēju pamudinājumu un es viņai sacīju, ņemiet labāk šīs nogalina. Tās, kuras jūs vēlaties, tās tikai ir bīstams apkārtējiem cilvēkiem, bet šīs patiešām ir labas, viņas nogalina. Sieviete vispirms dusmīgi paskatījās uz mani, pēc tam viņa sāka smaidīt, bet to mēs cigaretes nopirka. Es domāju, ka mūsu dzīvē ir dažādas izvēles, un šīs izvēles ir katru dienu. Un jautājums ir ļoti svarīgs, kur mana izvēle noved? Otrs svarīgs jautājums, kāda ir manas dzīves kritērija? Vai es uzdodu sev šo jautājumu, vai tas, ko es izvēlos, ir patīkams Dievam un citiem cilvēkiem? Es esmu atradis tādu atziņu, kur arī nāk no Bībeles, no psalmiem un citām rakstuvietām, kur arī Dāvids, ķēniņš Dāvids savā laikā bija sašuts par to, ka tiem, kas dara ļaunu, klājas labi, bet tiem, kas kalpo Dievam, reizēm klājās pavisam grūti. Un tad arī beigās nāk šī atziņa. Pēc laika, kur tad ir tas ļaunu darītājs? Viņi vienkārši ir pazuduši. Bet tas, kurš uzticas Dievam, pastāv mūžīgi. Patiešām, mums ir jāpalūkojas uz savu dzīvi perspektīvā. Ja es turpināšu dzīvot tā, kā es dzīvoju šodien, kas ar mani būs pēc gadiem 10? Dzīve taču ir ļoti īsa. Es domāju, šajā steidzīgajā laikmetā mēs to sajūtam daudz labāk nekā varbūt agrākajos laikos cilvēki, kur dzīvoja toreiz. Dzīve patiešām ir īsa. Bet vai mūsu dzīvē ir mērķis, un vai šis mērķis ir saistīts ar Dievu, ar mūžību? Un tādēļ arī vēlreiz atgriezīsimies pie apustuļa Pāvila aicinājuma, un viņš savu domu noslēdz šādi. Lai jūs pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, to, kas labs, tīkams un pilnīgs. Tīri cilvēcīgi mēs varam teikt, nu kā gan mēs varam zināt, ko Dievs vēlas? Es gribu sacīt, varam zināt. Tas ir rakstīts Bībelē, grāmatā, kur ir būtībā viss, kas cilvēkam vajadzīgs. Vecā derība, Mihas grāmata, 6. Nodaļā, 8. Pants. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, proti. Darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Šeit varasties nākošais jautājums. Ko nozīmē darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā? Atbilde varētu būt diezgan vienkārša. Vispirms, darīt taisnību. Dievs ir taisnības Dievs. Skaties uz Dievu. Jautājums, kā rīkotos Jēzus Kristus? Ja viņš būtu manā vietā, ja viņam būtu jāizdara mana izvēle, tad vispirmais aicinājums ir raudzīties uz Dievu, kad tu nonāc izvēles priekšā. Un uzdod sev šo jautājumu, kā rīkotos Jēzus Kristus, un tad rīkojies pēc labākās sirdsapziņas. Otrais – mīlēt žēlastību. Tas ir aicinājums skatīties uz tuvāko. Un Bībelē šis zelta likums – dari otram to, ko tu vēlētos, lai citi darītu tev. Pavisam vienkārši. Es atceros kādu sarunu ar kādu tēvu, kurš stāstīja par savu meitu, kura esot bijusi ļoti, nu ja tā varētu sacīt, sautīga. Viņa neko nav vēlējusies dot kādam citam, nav vēlējusies dalīties tajā, kas viņai pieder. Un tad tēvs viņu ir sācis mācīt. Viņš ir uzdāvinājis viņai 10 konfektes un sacījis. Es dodu šīs konfektes tev ar vienu noteikumu, kad vienu no šīm konfektēm tev ir jādod māsai un otra brālim. Pārējās to var paturēt sev. Nākošā reizē bija 10 konfektes ar noteikumu, kad divas brālim, divas māsai un tā tālāk. Un tā šis lēmums turpinājās, līdz kamēr viņa varēja atstāt sev vienu no 10. Bet tad šis tēvs sacīja, un tad mūsu mājā sākās nedienas. Viņa gandrīz visu izdalīja citiem cilvēkiem, sev nekot neatstājot. Un tad reiz, kad es viņai par to ieminējos, viņa sacīja, bet arī Jēzus atdeva visu. Un tad man nebija ko sacīt. Patiešām, Dievs no mums neprasa, lai mēs atdotu visu. Dievs no mums prasa, lai mēs atdotu to, ko mēs spējam dot. Jo būtībā viņš jau ir tas, kurš mums dod. Tātad skats uz savu tuvāko. Paraudzīties uz savu tuvāko ar tādu skatu, kā viņu redz Dievs. Paraudzīties uz otru vajadzībām. Un trešais skatu punkts – skats uz sevi. Protams, ka tas mums ir vismīļākais. Bet šajā gadījumā pazemīgi staigāt Dievu priekšā šis skats uz sevi nozīmē, kur tad ved mans ceļš un vai mans ceļš ved kopā ar Dievu. Tas atkal ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad darīt taisnību, mīlēt žēlastību, pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Šīs trīs lietas ir tās, ko Dievs no mums sagaida. Būtībā viņš mums neuzspiež, bet lūdz, ja jūs gribat būt laimīgi šajā dzīvē un visā mūžībā, tas ir mans plāns jūsu dzīvē. Apostols Pāvils 2. Vēstulē Korintiešiem 4. Nodaļā saka, Jo tagadējās grūtības, kas ir vieglas, dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību, ja mēs ņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Un mans vēlējums, tojoties šai gadamijai, viņa radioklausītāja ir, lai mēs šajā jaunajā gadā garskatā raudzītos uz to, kas ir mūžīgs. Un šīs laicīgās grūtības, kuras ir pārējošas, lai tās mums palīdz. Šīs trīs lietas piepildīt mūsu dzīvē jaunajā gadā. Darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt ar savu Dievu. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi Latvijas Kristīgajā radio skan katru sestdienu, pulksten 8:00 un atkārtojums pirmdienās, pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu, pulksten 10:00 Rīgā, Ģimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētis ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos, Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!